Kongresiin United States walii galtee mootummaan seerri carraa ijoollee 1800 eeyyamaan ala biyya kana keessa jiraatanii murteessuu dabalate hanga amajjii 19tti bajeta mootummaa ramaduuf murtiirra ga'uuf guyyoota 5 qofaa akka qabu beekame. Gabaasaa Kaatrin Gibson tigistuu dhiyeessa.
Muddama guddaatu jira. Ammaaf walii galteen irra gahame hin jiru. Dhimmoota paartiin lamaan Rippaabilikaaniinii fi Dimokiraatiin irratti walii garuu dadhaban keessa immoo dhimmi immigireeshinii tokko. Pireezidaant Tiraamp kaleessa yeroo seeratumtoota gama paartii lamaanirraa walitti dhufan wajjin marii godhanitti waan wayya jedhan dubbatanis waliigalteerra waan gahamaa jiru fakkaatu.
Haaromsa immigireeshinii waliigalaarraa fagoo hin jirtani. Kanaafis sanirratti tarkaanfii tokko fudhatanii deemuu yoo barbaadan ta'e naa ta'uu baatus inuman deeggera.
Pireezidaant Tiraamp dachumaan kanaa jedhan malee dhimma immigireeshinii ilaalchisee dhaabii qaban akka dur dubbachaa turan yeroo ammaatti ifatti hin beeksisne. Warri Rippaabilikaanii haaromsa dhimma immigireeshinii ilaalchisee dubbii ijoo 4tu jira jechuudhaan dubbatan.
Those issues are going to be related to what sort of relief that the DACA recipients are going to get, border security systems.
Dhimmi kun hundi namoonni sagantaa DACA jala jiran bu'aa akkamii argatan waan jedhuun walqabate. Akkaataa eegumsa daangaa lootarii diibii waliigala dhimma immigireeshinii wajjin kun dhimmoota arfanii jechaadha. Kanarratti mari'achuuf deemna.
Haaluma kanaanis paartii Rippaabilikaanirraa miseensonni mana maree marii koongirasii irratti godhamuudha deemu waan jedhan mari'atanii murtee hundaaf fayyadu cimaata irra gahuu isaanii dubbatan. Namoota seeraan ala biyya keenya seenuudhaan yaalanitti haala itti cimsuu warra dhufanis asitti akka nafne godhu irratti akka mijatutti haaromfamuu qabaa jedhan seerri immigireeshinii biyyattii. Seerri jedhame kun garuu Dreamers dargaggoota DACA jala jiran namoota ijoollummaadhaan warra isaanii wajjin United States dhufanii waraqaa jireenyaan qabne 1800 ta'an eeyyamni isaanii 3 akka haaromsamu garuu immoo green cardii jechuunis waraqaa jireenyaa akka argatan karaa an hin banne. Kun immoo miseensota paartii Dimokiraatii irraa waan fudhatama qabu akka hin taane gamanuma himamaati jira. Sababni isaas dimokiraatonni dargaggoonni sagantaa DACA jala jiranii fi as United States keessa jiraachaa jiran kun ammaaf ammatti fala argachuu qabanii an jedhu. Dimokiraatonnii fi Rippaabilikaanonni walii galanii akka koongirasiitti bajata baranaa murteessuudha akkuma dura jedhe guyyaa 5 qofatu isaanaaf ta'uu baannan mootummaan cufamuuf deemaa jechuudha. Dubbiin egaa amma dimokiraatotaaf dhimmi DACA dhimma amma mootummaa cufsiisutti isaan geechisuuyi an jedhu. Kunis guyyoota dhufan keessatti an beekamu ta'a.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.